انا راجع لك وفاكر احلى لحظه عشتها دي حياتي علمتني ما سيبش حاجه ملكتها وهعيش اللحظه دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق الدنيا ليك انا راجع لك وفاكر احلى لحظه عشتها دي حياتي دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق الدنيا ليك
استني ليه
اجمعنا صدفة مرة تانية انت وانا
استني ليه
قرب كمان ما خلاص لقينا بعضنا وهعيش اللحظة دي ما يهمنيش ايه بعدها هقول لك ايه راجع بشوق علشان ماليش غير